В нашій студії ми вітаємо заступника міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Миколу Козя, а також вітаємо представників Національного екологічного центру Руслана Гаврилюка та Георгія Веремійчика. Доброго вечора, панове, скажімо так. І ми будемо говорити про те, що уряд ухвалив національну стратегію управління з відходами до 2030 року. Давайте розпочнемо з того, що таке національна стратегія управління з відходами. Тема є дуже важливою для нашої країни, тому що ми взяли певні зобов'язання перед Європейським Союзом. Ми сказали, що розробимо і вирішимо це питання. Так, розпочнемо з того, з національної стратегії. Пане заступник міністра.
Дякую. Справді, це дуже актуальна тема для України, але не тільки тому, що ми взяли відповідні міжнародні зобов'язання, які є в угоді про асоціацію, безумовно, але в тому, що вона є актуальна для самої країни, її потрібно вирішувати. І проблема є дуже комплексна. Якщо ви подивитеся на цифри з ситуацією по відходах в Україні, то проблема не просто актуальна, вона надактуальна.
Вона катастрофічна, скажімо так.
Абсолютно. І відповідно, коли ми аналізували цю ситуацію, які її причини, то, власне, і дійшли до висновку про потребу розробки такої національної стратегії поводження з відходами, яка запровадить цілісну довгострокову політику вирішення цього питання. Без неї, на жаль, будь-які фрагментарні вирішення, будь-які фрагментарні кроки, вони не дозволили би вийти на сталий шлях розвитку і не дозволили би вирішити ці нагальні питання з відходами, які є в Україні.
В Україні, ну, проблема там сміття в містах і відходів, ну, надзвичайно гостра, так?
Але давайте ми перервемося на хвильку і перейдемо.
Продовжимо.
А й згодом ми продовжимо, тому що у нас на зв'язку є Євген Єнін, заступник Генерального прокурора України. Доброго вечора, пане Євгене.
Вітаю вас.
Я представлю тему нашим радіослухачам. Отже, сьогодні вийшла така словесна перепалка щодо грошей. НАБУ говорить про те, що незаконно перерахували понад 150 мільйонів грошей з Ощадбанку. Так, Генпрокуратура сказала, що гроші нікуди не зникали, і ці 156 мільйонів, тобто 156 мільйонів і 800 тисяч, ви сказали, що вони належали пану Онищенку. Все правильно? Я говорю.
Ні, не зовсім так. Якщо подивитись більш детально на повідомлення, оприлюднене на сайті НАБУ, йдеться про те, що детективами НАБУ розслідується кримінальне провадження щодо посадових осіб Ощадбанку за фактом незаконного зникнення зазначеної суми грошей. Відповідно, Генеральна прокуратура поінформувала, що зазначені гроші нікуди не зникали. Більше того, за версією слідства Генеральної прокуратури, а також згідно рішенням суду, яке вступило в законну силу ще наприкінці квітня цього року, зазначені гроші належать ані Онищенку, ані Януковичу. Вони належать злочинній організації, до складу якої входило найближче оточення колишнього президента України. Відповідно, рішення вступило в законну силу і було застосовано спеціальну конфіскацію стосовно рахунків і грошей, які на них перебували. Зазначені гроші нікуди не зникали, оскільки в нас є всі документальні підтвердження про те, що керівництво Ощадбанку виконало рішення суду, яке згідно з Конституцією України має пряму силу. Казначейство, Державна казначейська служба України підтвердила отримання зазначених коштів. Буквально сьогодні ми отримали від Державної казначейської служби підтвердження з розбивкою по конкретних фірмах, з рахунку якої фірми, яка сума надійшла на рахунок Державного казначейства. Відповідно, ми здивовані, чесно кажучи, взагалі існуванням такої проблеми, якої не існує. Питання викликає, які мотиви стоять за тим, щоб збуджувати населення звісткою про нібито зникнення грошей. Б. Чому офіційний лист Ощадбанку на адресу НАБУ, датований жовтнем цього року, в якому керівництво Ощадбанку дало всі пояснення, куди і на якій підставі значені були гроші перераховані? І взагалі, чи це є, так би мовити, тим використанням достатньо обмежених сил і засобів елітного правоохоронного органу, якого потребує наразі населення України.
Пане Євгене, але мова йде про все-таки доволі крупну суму грошей, це 156 мільйонів 800 тисяч.
Коли ви доларів.
Доларів, так. Коли ви говорили про те, що надано пояснення з розбивкою, з рахунків яких компанії надходили ці гроші, чи збігається в підсумку ця сума, от саме ці 156 мільйонів 800 тисяч доларів?
Безумовно, все збігається, все до копійки надійшло на рахунки Держказначейства. Зазначена сума надійшла своє відображення у відповідному законі про зміни до державного бюджету. Верховна Рада влітку цього року визначила цільове використання зазначених коштів. Тобто нічого не пропало. І хотів би нагадати, що арешт його є сам за своєю природою засобом забезпечення кримінального провадження до моменту остаточного вирішення долі того чи іншого майна, грошей і тому подібне. До моменту вступу в силу законного вироку суду. Такий вирок є. Керівництво Ощадбанку виконало в повній мірі рішення суду, яке вступило в законну силу. Відповідно, незрозумілими є претензії до керівництва Ощадбанку.
І ще таке запитання. От коли ми говоримо про 156 мільйонів і 800 тисяч на рахунках, це гроші чи це гроші, вкладені в державні облігації?
Йдеться про живі гроші в валюті. І це підтверджено офіційними даними Державної казначейської служби. Це дуже легко відрізняється. Справа в тому, що згідно з бюджетним кодексом, кошти спеціального фонду конфісковані в живих грошах, надходять на рахунки Державного казначейства. Натомість фонди, заарештовані в цінних паперах, направляються до Національного банку України і на зазначену суму зменшується внутрішній чи зовнішній борг України. Якщо кошти перераховані до Державного казначейства України, йдеться про те, що це є живі гроші.
А пане Євгене, невеличке уточнення, тому що в НАБУ заявляють, що от саме перерахування на рахунки Держказначейства арештованих в Ощадбанку коштів компанії QuickPays Limited, сама операція була незаконною.
Я хотів би привернути увагу до положень чинного кримінально-процесуального законодавства, зазначивши, що арест є лише методом забезпечення чи засобом забезпечення кримінального провадження до моменту вирішення остаточної долі майна, в даному випадку грошей. Відповідно, як тільки відповідний судовий вердикт вступає в законну силу, він підлягає прямому виконанню. І, відповідно, всі раніше накладені засоби забезпечення кримінального провадження, такі як арешт, вони вже втрачають законну силу.
Дякую. Дякуємо Євгену Єніну, заступнику Генерального прокурора України, з яким ми говорили про 156 мільйонів 800 тисяч доларів, які були арештовані на рахунках компанії і зараз знаходяться в Ощадбанку. І Євген Єнін запевнив, і нас запевнив, і також всіх радіослухачів, що гроші нікуди не зникали, так як це стверджувало НАБУ.
Друзі, а ми продовжуємо нашу розмову. Я лише нагадаю, що з нами в студії заступник міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Микола Кузьо, а також голова Національного екологічного центру Руслан Гаврилюк і експерт також на Національного екологічного центру Георгій Веремійчик. Тобто у нас екологічна загалом тема. І сьогодні такий значний привід для цього є поговорити, тому що Кабінет міністрів схвалив національну стратегію управління відходами до 2030 року. Власне кажучи, ми вже почали говорити про це із заступником міністра Миколою Кузьо. Пане Миколо, що це означає? От сьогодні затверджено. Коли от насправді вже громадяни України побачать результати цього затвердження, та що в містах стало менше сміття, скажімо так, не лише в містах, тому що засмічено, серйозна територія України засмічена, і крім того, я знаю цифру, що, наприклад, полігони твердих побутових відходів складають територію за розміром, яка дорівнює території окупованого Криму. Та от на території України така приблизно територія цих полігонів.
І часто ще порівнюють територію, так, де є полігони, з територією Данії, так, наприклад, такої європейської країни. Це правильно я кажу? часто засоби масової інформації.
Отже, як це працюватиме?
Дякую. Ну, з приводу порівнянь з територією, звичайно, з'являлися теж такі повідомлення. Знаєте, в кожному порівнянні залежить від статистики, як ви підходите до такого обрахунку, але у нас є теж конкретні цифри, які ми наводимо, які показують, наскільки катастрофічною насправді є ситуація. Якщо ви подивитесь, то щороку в Україні утворюється 10 тонн відходів на одного мешканця. І загалом відсоток утилізації і знешкодження відходів, він практично нульовий. І за весь час в Україні накопичено 36 мільярдів тонн відходів, і це понад 50 тисяч тонн на один кілометр площі країни. І це є ті дані, які ми маємо зараз. І утилізується загалом з тих відходів, які утворюються, лише 30% в промислових відходів і 4% побутових відходів. Тобто все решта, як ви розумієте, йде відповідно на полігони.
Це жахлива ситуація. А як буде відтепер? Чи зміниться ситуація? Чи це така декларативна постанова Кабінету міністрів?
Я розумію питання про декларативність постанови, але насправді цей документ є ще і важливий тим, що як він розроблявся, хто брав участь і які були обговорення, є підтримка в тих дуже багатьох зацікавлених сторін, і громадськості, і бізнесу, і політиків в реалізації тих рішень, які там закладені. Звичайно, будь-яка стратегія, вона потребує часу потім на її впровадження, але є чіткий конкретний план наступних кроків. Звичайно, основні речі, які закладені в стратегію, вони потребуватимуть прийняття відповідних законів. Це і рамковий закон про відходи, і це відповідні закони по вже відповідних секторах, там по промислових відходах, верніше, відходах видобувної промисловості, і інших видах відходів. Це перша позиція.
Другий, тобто ще закони треба приймати.
Так, але це не означає, що ми чекаємо прийняття законів. Ми працюємо, вже от, кажуть, сьогодні відзначили прийняття стратегії, одразу ж після обіду почали працювати над її впровадженням. Наступний крок – це підготовка національного плану управління відходами. І це не є просто такі, знаєте, класичні плани, які часто приймаються, там, що хтось щось зробить. Це має бути такий комплексний план, власне, управління відходами, який буде поширюватися на всю країну, і він буде робитися в тому числі за участю місцевих влад, місцевих адміністрацій, громад і так далі. І вже на базі нього теж вже йдемо ще далі по території і громади, і міста, і всі мають мати відповідні свої плани поводження управління відходами на своїй території.
От дивіться, пане Миколо, ми коли говоримо про закони, закони вони є. Так, наприклад, ми говоримо про закон 2012 року, який говорить про захоронення неперероблених відходів в Україні. Так, він існує з 2012 року. З 1 січня 2018 року набирає чинності норма закону про відходи, які стосуються заборони щодо захоронення неперероблених відходів в Україні. Так, закон є, норма має вступити. Однак це не буде реалізовано. Погоджуєтеся зі мною?
Так, це та, власне, одна з причин, чому було прийнято рішення розробці цієї стратегії. Тому що це частково теж є фрагментарним рішенням.
Я розумію, якесь... стратегія приймається. Є закон, який є з 12-го року. Приймається поправка закону. Так, ми всі гарно це представляємо, говоримо, але вона не буде зреалізована. Це говорять і депутати, вони відкрито про це говорили у нашій студії. Тому що в Україні не вирішене питання, що робити, де захоронювати неперероблені відходи. Їх забороняють захоронювати, а що з ними робити? Заводів нема, нічого нема, і норма закону не вступає в дію.
Правильно.
Що міністерство пропонує?
Для того, щоб запровадити систему управління відходами, вам потрібно комплексне рішення. Має працювати система, яка буде дозволяти...
Пане Миколо, це все декларативні словосполучення, я це так назву. 1 січня вже не за горами. Що ми будемо робити?
Якщо можна, я завершу
думку,
тому що, знаєте, прості рішення, власне, це така ситуація є прикладом, коли вони можуть, власне, не працювати. Для того, щоб ми почали утилізовувати відходи, відповідно, мають існувати відповідні потужності для того, щоб вони утилізовувалися.
Я з вами повністю згоден.
Засобіті переробні заводи, так?
І не тільки.
Сортувальні лінії і так далі.
Так, питання в тому, яку ми нову систему управління відходами запроваджуємо. Те, що пропонує стратегія, вона передбачає, якби, позиція перша – впровадження так званої ієрархії поводження з відходами. Що це означає на практиці, щоб ви не говорили, що це декларативно? Це є новий підхід до того, як
пане
ми
Миколо,
поводимося.
Пане Миколо, я не говорю декларативно, я цитую закон, наводжу норму закону, коли вона має запрацювати. Тобто я говорю чітко.
Ну,
погодьтеся.
Мені здається, я також намагаюся. Тому першим принципом цієї ієрархії, тобто те, до чого ми повинні найбільше прагнути, це взагалі попереджувати утворення відходів. Так? Тобто ми повинні працювати на те, щоб, наприклад, товари, які підприємства випускають, вони довше працювали, так, щоб вони за рік не перетворювалися на відходи. Щоб їхні
Я вам хочу сказати, це точно довготривала стратегія.
Абсолютно, але це є перший, він найскладніший. До нього треба дійти. І це всі країни, які, от, якщо ви подивитесь, коли запроваджували цю ієрархію, вони починали в 2000-х, а то й раніше, і вони ще далі зараз над цим працюють. Доволі конкретно, але починали теж з концептуального бачення. Наступний, звичайно, якщо ми говоримо про цю ієрархію, це є повторне використання цього товару. Тобто, коли ви вже відкористувались товар, ви його не просто викидаєте, ви його берете те, що можна повторно використати. Ну, для прикладу, в Швеції є, збирають старі поношені джинси, так, і знаново роблять з них нові якісь джинси або там шорти, і вони знову виходять на ринок.
Ну, ви знаєте, я думаю, з цим в Україні, от саме з цим немає проблеми, тому що...
З джинсами, можливо, але це просто приклад.
Ви знаєте, в країнах Європи я бачив там, наприклад, холодильники, які виставляють, люди просто на вулиці. От у нас я не бачу холодильників, які люди виставляють на вулиці. І знаєте чому? Ну, тому що вони цим холодильником користуються значно довше, ніж середній європеєць. А в середньому європеєць користується автомобілем, який він купує, 5 років. Та є статистика, відповідно. Українці значно довше користуються цим автомобілем, тому я думаю, що тут от саме є перевага, можливо, якщо можна так сказати, стосовно повторного і потрійного використання саме в Україні. Я би хотів би залучити представників екологічної організації. З нами Руслан Гаврилюк та Георгій Веремійчик. Та чи брали ви участь в розробці цієї стратегії? Що ви можете сказати? Наскільки ефективною вона може бути? А коли я кажу ви, я маю на увазі екологів. Та екологів, які представляють громадські організації, не є членами уряду. Будь ласка, Руслан, так? Будь ласка. Руслан Гаврилюк зараз говорить. Тут складна ситуація з мікрофонами, але все одно ми зараз вас точно почуємо.
Дякую, пане Дмитре. Але спочатку я хотів би повернутися до питання Любомира. Насправді дуже важливе питання щодо норми про 1 січня 2018 року, щоб ми не опинилися в ситуації колапсу, коли наші населені пункти... Це
ну, 10... Чіткої відповіді, чесно вам скажу, від пана заступника міністра, я не почув. Ми перевели розмову на джинси в Швеції.
Тобто, насправді ця норма прописана, і буквально вчора на Комітеті Верховної Ради з екологічної політики вона обговорювалася, і ви сьогодні порушили це питання дуже правильно. І рішення зараз в країні немає. Тобто є варіанти рішення.
Але є стратегія, вона сьогодні затверджена.
Сьогодні, да, вчора не була затверджена, але сьогодні затверджена. Чи я так розумію, що зміни в закон не внесені? Да? Тобто стратегія, це не законопроект, який передбачає внесення зміни в інші законопроекти. І зараз народними депутатами розглядається, наскільки ми розуміємо, як громадськість, да? Декілька варіантів. Це відкласти це рішення на рік, відкласти це рішення на 3 роки. Або не відкладати. Тобто, ми розуміємо, що 12-й рік був 5 років тому, і тоді було прийнято це рішення. І до цих пір країна не підготувалася для того, щоб його впровадити.
А чому, як ви вважаєте? Ви цю концепцію в очі бачили взагалі?
Ця концепція, звісно, вона була розроблена, якщо не помиляюсь, десь восени минулого року. Проєкт її був там з залученням, здається, німецької організації там проєктів. І концепція правильна, і тут ми... Як громадськість маємо похвалити Міністерство екології і природних ресурсів, тому що ми бачимо, що теперішня команда, ну, як мінімум, в лиці міністр, в лиці його заступників, які займаються європейською інтеграцією, вони дійсно зрушують ті питання, які роками в нас, скажімо так, пригальмовувалися. Але ми повинні розуміти, що екологічна політика має бути горизонтальною. І ніхто це так не розуміє, напевно, як пан Кузьо, да? Тобто вона має, її мають враховувати і всі інші міністерства. І до цього часу, наприклад, ми бачили, приймалася стратегія енергетична, да? От ми в серпні місяці прийняли енергетичну стратегію. Там, наприклад, минулому році прийняли програму розвитку гідроенергетики. Ну, і такі штуки приймалися, але без врахування екологічних чинників. І тут, повертаючись до відходів, да, я хочу сказати, що дуже важливо є, напевно, все ж таки економічний певний якийсь механізм її реалізації. Тобто потрібно з одного боку декого трошки і притиснути, а з іншого боку дати можливість розвиватися цьому бізнесу.
А що заважає? Знаєте, я дивився пункт вторинної сировини, які працюють в Україні, та? Там є дуже чіткий прейскурант. Металева, звичайна металева баночка з-під пива коштує, якщо я не помиляюсь, 20 копійок. Одна. А, тобто, теоретично, можна великі гроші заробити на тому, щоб сміття переробляти, здавати на вторинну сировину. А чому у нас так не відбувається?
Більш того, активні громади, які знають те, про що ви зараз говорите,
так,
вони вже на прикладі окремих будинків ОСББ це впроваджують. І вже такі приклади є, які діють в Києві. Буквально от вчора у нас було засідання робочої групи з екологічних проблем Української національної платформи Східного партнерства. І там ми обговорювали цей приклад, то, що ви говорите. І навіть одна громада, ну, один ОСББ, на цьому за рік заробив 10 тисяч гривень. Вони поставили роздільні баки, не чекаючи стратегії, не чекаючи законів. Роздільні баки для збору вторсировини. До них приїжджають люди, тобто вони не наймають навіть транспорту. Вони накопичились там певна вторинна сировина, да? Це не відходи, це вже вторинна сировина. Вони дзвонять, до них приїжджають, забирають і платять їм кошти.
Я би не хотів, щоб ми от весь ефір присвятили там сортуванню сміття, але давайте спробуємо все-таки розібратись. От прийняли стратегію, та? От що зміниться в житті українців після прийняття цієї стратегії? Чи з'являться спеціальні там баки для того, щоб це сміття сортувати? Чи це має бути все одно там народна ініціатива? А як все це запрацює, починаючи там з завтрашнього дня? Я, можливо, дуже поспішаю, але стратегія прийнята, та? І ми знаємо проблему, і це не лише львівська проблема, а проблема із сміттям. Та? Прошу, заступник міністра Микола Кузя.
Дякую. В стратегії пораховані певні речі, як ми бачимо, власне, що саме потрібно, які там потужності, так, які центри збирання. Ну, наприклад, якщо говорити про центри збирання відходів споживання, так, то ми наші підрахунки показують, що їх потрібно 250, і ми розуміємо, що при розробці відповідно цього національного плану ми будемо розуміти, де вони будуть, в яких областях, як буде цей збір відповідно працювати. Далі ми розуміємо, що нам потрібно приблизно на всю країну 800 нових потужностей з переробки вторинної сировини, утилізації, компостування біовідходів.
Ці потужності, це заводи чи що?
Так, це заводи, вони бувають різні технології, але ідея стратегії в тому, що потрібно створити систему і умови, коли і це запрацює як бізнес.
Тобто тут запитання має бути вирішене як? Що робити з цією вторинною сировиною? Ви про це говорите, так?
Так.
І де брати гроші? Тому що я чув, що от заводи – це доволі така вартісна штука. Має великий кошторис, так?
Це перше. І друге, треба розуміти, звідки у них буде сміття, яке саме сміття, як воно посортоване, яка це там сировина і так далі. Тому що є різні технології, ми маємо визначитися з цим. Власне, стратегія пропонує ці рішення. І тому це може запрацювати. А не так, як у випадку з законом, коли є одне фрагментарне рішення, немає системи, тоді, очевидно, на 5 років не вистачить, 10 не вистачить.
А хто інвестуватиме гроші, якщо це все-таки?
Бізнес – це є ринок. Крім того, стратегія пропонує впровадження так званої розширеної відповідальності виробника. Тобто виробник відповідає за ті відходи, які він утворює. Відповідно, нове законодавство, прийняте на виконання цієї стратегії, має закріпити цю відповідальність розширеного виробника, відповідно, і теж стимулювати його оплачувати утилізацію чи повторну переробку відповідних відходів, ну, чи в виняткових випадках захоронення відходів, які він утворює. І це є стимулом. Будуть створюватися відповідні організації, система моніторингу буде працювати, яка теж передбачена. Таким чином, це така комплексна система, яка поступово вибудовується, і вона дозволить виконати в тому числі таку одну з норм, яка необхідна, яка є в цьому законі, про який ви згадували.
Дивіться, пане Миколо, скоріш за все, ця норма закону, про яку я згадував на початку нашої програми, вона парламентом буде переглянута. Ну, це 99%, скоріш за все. Ви погоджуєтеся зі мною, так?
Так.
Тому що, ну, і тоді ситуація в 2012 році була набагато іншою, тому що, коли приймали цей закон, в ті роки планувалося зробити в Україні регіональні програми поводження з відходами, все правильно я говорю. І у мене запитання. От ви сказали, зараз є стратегія. Тобто в нас немає сортування сміття, ми не можемо відділити відходи на даному етапі, які можна використовувати як вторинну сировину, направляти одразу на переробку. Далі в нас немає заводів, які переробляли всі види побутових відходів. Там, наприклад, в нас немає взагалі когось, хто переробляв там, приймав на перероблення блістерні упаковки або пляшки від йогурту. Ми говоримо про стратегію, так? Тепер, якщо говорити про чіткі дати, стратегію ми розробили. От коли з'явиться це все, там сортувальні лінії, наприклад, потім, щоб ми обробляли вторинну сировину, от дату можна якось визначити, щоб це все з'явилося? Чи це також ще такий довготривалий процес? Довгораючий, як в нас кажуть.
Те, що вирішення комплексної проблеми з відходами довготривалий процес, це очевидно. Тут іншого і іншої відповіді бути не може. Якщо говорити про строки впровадження стратегії, у нас є кілька місяців на розробку цього плану, про який я вже згадував. І думаю, що теж є політична воля в парламенті розглядати відповідні закони, щоб це якомога швидше запрацювало. Я думаю, що якщо з прийняттям теж цієї стратегії, і бізнес буде розуміти, в якому напрямку все буде розвиватися, і як тільки будуть уже перші кроки по реалізації цієї стратегії на законодавчому рівні, на адміністративному рівні, це буде для нього сигналом, що справді ситуація буде виглядати таким чином, умови будуть такі, і йому буде зрозуміло, як саме він має працювати на цьому ринку. Це і стосується і об'єднань в організації розширеної відповідальності, це стосується і будівництва заводів, відповідних інвестицій і так далі. І тому.
Але коли ми говоримо про політичну волю, от щоб мені було зрозуміло і як журналісту, і як людині, бо я походжу з цього регіону, так, наприклад, я не можу не згадати Грибовицьке сміттєзвалище. Я там фізично був присутній 2-3 рази. Ну, це вражаюче. Так? Сміття висотою 6-поверховий, 7-поверховий будинок.
Так, а внизу ще скільки цих поверхів?
Так, внизу, наприклад, і от мер міста, давайте ми зараз відсторонимося від політичної складової цих всіх речей. З 2006 року, коли він приходив до влади у Львові, він обіцяв закрити Грибовицьке сміттєзвалище. На вулиці ми маємо 2017 рік, 11 років. У нас в студії сидів пан Кіраль, вже народний депутат. Він тоді очолював департамент інвестицій міста Львова. Ми його питали, за 11 років ніхто не міг прийти і побудувати сміттєспалювальний завод? В чому проблема? Законодавча була на місцях. І така проблема не тільки у Львові є, і Миколаїв, і так далі. В чому є проблема, що ми себе самі загнали в такий глухий кут? Так, і тут парламент приймає закон, норму приймає, тепер ми будемо її переприймати, тепер ми приймаємо стратегію. В чому є проблема? Сміття – це гроші, погодьтеся.
Я, Любомир, я втручусь, вибач мене, будь ласка. І тут тоді треба, от вислухавши все це, все ж таки зрозуміти, яка концепція? Це спалювання сміття чи заробляння на смітті грошей, оскільки ми говоримо про те, що це ресурс. Сміття – це метал дефіцитний в усьому світі, це папір, пластик, гума і все таке інше. Так отже, спалювати його потрібно чи переробляти і заробляти гроші? До чого ми прийшли?
Ми прийшли до тих всіх речей, яких ви назвали. Питання, в яких пропорціях це можливо. Це буде зрозуміло в процесі впровадження стратегії. Я говорив про цю п'ятиступеневу ієрархію. Тобто ідеальний варіант, коли ми взагалі попереджуємо утворення відходів, так, і в циклі виробництва кількість цих відходів, які чи утилізуються, чи захороняться, є взагалі дуже-дуже маленькою. Звичайно, перший етап – це хоча б їх утилізувати. Ті, які утворюються. Бо вивезення на полігони – це взагалі крайній варіант, оскільки в Україні 98% вивозиться. Якщо порівнювати з країнами ЄС, це від 4 в Швейцарії, якщо я не помиляюся, до там 60 в наших сусідів, які останніми вступали.
Ви зараз продовжите. А ви скажіть, це правда, чи можливо це не відповідає дійсності, що, наприклад, шведи готові закуповувати сміття, тому що от ставляться до цього як до цінної сировини?
Є таке, шведи закуповують, норвежці, наприклад, британців закуповують сміття.
Тобто теоретично ми могли би продавати там в Швецію чи в Норвегію сміття і розвантажити свої полігони.
Тут, скоріш за все, проблема, що українці не хочуть віддавати.
Бо переробляти не хочуть.
І переробляти не хочуть, бо щось з того мають, так? Поясніть оцю всю схему, бізнес-схему зі сміттям.
Представники екологічної організації.
Ми тут б'ємося, стратегії робимо і так далі, а тут, виявляється, існують країни, які хочуть брати сміття. Виявляється, що норвеги їздять в Британію за сміттям, а в Україну вони не хочуть приїхати. Чи не можуть, чи їм не дають?
Ну, норвежці не їздять в Британію за сміттям.
Привозять.
Британці привозять норвежцям сміття. Тому так, що вони порахували, що їхня утилізація в Британії коштує дорожче, ніж в Норвегії. Це, ну, тобто, теж пораховані речі. Я думаю, що питання не є таким насправді однозначним. Це залежить від дуже багатьох факторів. Від того, що це саме за сміття, яке воно, як воно там пофасовано, якщо так можна грубо сказати, вибачте. Тому це не просто заїхав на полігон, завантажив КАМАЗ і відвіз в Швецію. Так? Тобто тут трошки насправді це...
Все одно докласти зусиль потрібно. Щоб...
Так, ну, тому це має працювати
дивіться,
відповідний
пане,
ринок.
Пане Миколо, я думаю, що з шведами можна би було домовитися. Шведи би приїхали, допомогли нам, посортували, тому що вони бачать в тому гроші. Я думаю, що вони навіть би транспорт, скоріш за все, надали.
Слухайте,
тільки
слухайте,
дайте
Любомире,
нам сміття.
От ти коли це говориш, я думаю, ми космічна нація, так? Коли наші політики завжди з усіх трибун говорять, що Україна – це космічна держава. Та? У нас повний цикл виробництва космічної техніки. Ми що, сміттям не можемо дати ладу? Що нам мають приїжджати шведи і його тут сортувати?
Та, ну, що якщо, відбувається? Якщо вже як така це? Важка ситуація, то хай вже приїдуть і заберуть. Щоб ми на полігони не возили. Ну, погодьте.
Добре, давайте зараз дамо пану міністру, він відповість. А я насправді хотів би ще про поговорити не лише про сміття сьогодні в ефірі.
Так, дякую. Я абсолютно погоджуюсь, що вирішення проблеми безпосередньо з виведенням на полігони зараз це є важливо, але ще важливіше думати, як ми перейдемо на рейки, коли ми реально цінуємо ті ресурси, які ми використовуємо. Наприклад, ті підрахунки, які ми маємо, вони показують, що завдяки впровадженню цих підходів в Україні бізнес може економити до 25% ресурсу. А це означає видатки на ресурси.
А це які підходи? Це енергозбереження?
Ні, це, власне, підходи так званої економіки замкненого циклу, коли ми відповідним чином ставимося до будь-якого ресурсу, повторно його використовуємо. Якщо ви, наприклад, подивитесь на кількість робочих місць, які створюються, ну, в тому ж самому ЄС, то на захороненні це одне робоче місце, на коли ви там його переробляєте, то це 6 робочих місць, а коли ви повторно використовуєте, 290 робочих місць додатково. Тобто це є великий стимул для економіки. Тобто ми вирішуємо і екологічну проблему, і так само ми зростаємо. Тому це в перспективі воно не менш можливо, ніж безпосереднє вирішення проблеми цієї сьогодні. Я думаю, на цьому теж треба акцентувати увагу.
Ви знаєте, я так, оскільки у нас така екологічна година, я би просто хотів би пояснити нашим слухачам, що от проблемами екології здебільшого цікавляться саме, вибачте, от за цей термін в розвинених країнах. От даруйте за цей термін, але це правда. Коли у людей вирішені головні проблеми, вони починають зважати на те, що от, наприклад, чому помирає значна кількість людей, а більше цих людей помирає від поганого повітря, ніж від онкології. Вам відома така статистика? Це офіційні цифри Всесвітньої організації охорони здоров'я, наприклад, та, що від поганого повітря. А Україна, до речі, є серед лідерів. На 100 тисяч чоловік, за даними Всесвітньої охорони здоров'я, дочасно помирає 120 людей саме от від цієї причини, від того, що ми дихаємо, наприклад, повітрям, яке насичено різними шкідливими рештками. І я накидав багато таких екологічних проблем українських, але хотів би надати слово нашим учасникам, щоб от вони самі визначили. От ми зараз поговорили про сміття, а сьогодні прийнято стратегію поводження, будемо далі розбиратися, як вона буде працювати. Але що ви вважаєте ще такими найбільшими, найгострішими екологічними проблемами України? Георгій Веремійчик, будь ласка.
Доброго вечора. Дякую, пане Дмитре. Я цілковито погоджуюся з вами, що для нас, особливо міських мешканців, найгостріше питання – це забруднення міського середовища, це забруднення повітря, шумове забруднення, пилове забруднення. І, до речі, щодо шумового забруднення, так та ж організація, Всесвітня організація охорони здоров'я, вона каже, що другий чинник за вагою, який впливає на протяжність життя людини у місті, це як після забрудненого повітря, це саме шум. А ви зважте, Київ, наприклад, дуже страждає від шуму. Ви йдете тут від молодіжного театру, наприклад, на Хрещатик, ви вже чуєте ревище, наприклад, цих музикантів, які використовують підсилювальну техніку і вже ви чуєте цю музику. Це теж забруднення, до речі. Я вже не кажу за самий транспорт. Так що у містах треба вирішувати питання покращення життя людини у місті. Крім того, для Києва так само, це зменшення в місту кисню у атмосферному повітрі. І деякі експерти кажуть, що ми часто дихаємо повітрям, якби воно вже раз через людські легені прийшло. Отакі якості. Тобто там.
От вам і подвійне використання.
Подвійне використання.
Повітря в даному разі.
Але я хочу торкнутися питання стратегії поводження з відходами. Стратегія дуже важлива, і це добре, що вона ухвалена, бо вона формулює бачення, що треба робити з проблемою, яка виникла. Але стратегія – це тільки перший крок на шляху вирішення проблеми. Бо після цього створюється стратегічний план дій для вирішення цієї проблеми. Тобто стратегія – це розуміння проблеми, розуміння її шляхів вирішення.
Ви знаєте, дуже важливо. Вибачте, будь ласка, мене завжди це трохи бентежить, що ми так довго розробляли стратегію поводження з відходами, так? І наголошується, що це вперше за 26 років існування Незалежної України нарешті прийнята стратегія. У мене таке відчуття, що ми з вами постійно винаходимо якийсь марсохід, який працює вже давно, багато років в різних країнах. Просто бери, і, до речі, це не запатентовано якимось законом, що не можна взяти, наприклад, австрійський досвід, чи норвезький досвід, чи польський досвід. Так? Я собі не можу уявити, стільки років ми йшли до затвердження стратегії поводження з відходами. Так,
будь ласка. Золоте, так, більше року працювали над стратегією, але якщо ви подивитеся, як інші країни, то ми десь, як мінімум, втричі швидше це зробили.
Які саме країни?
Ну, той ж самий Євросоюз, він кілька років розробляє будь-яку свою законодавчу ініціативу. Тому, з одного боку, це видається, що довго, так, але краще цей час потратити на добре планування і розуміння,
що ми робимо. Вибачте, але у них вже років 50 сортують сміття. Можливо, політики там розробляють якісь стратегії?
Не всюди. І насправді ці ініціативи, які закладені зараз в стратегії, вони в Європі останні десь 15 плюс-мінус років вони запроваджуються. І не всюди це теж є досягнені ті цілі, які ви говорите.
Що нам заважає?
Про досвід, якщо
взяти досвід, я знову, вибачте, за наполегливість, це не створювати якісь мікропроцесори, це не запускати ракету в космос, це організувати логістику, так? Що нам заважає це зробити впродовж років?
Це організувати логістику, це організувати відповідні стимули для бізнесу, це змінити свідомість громадян стосовно поводження з ресурсом, з товарами, з відходами. Це насправді дуже багато речей. І якщо говорити про досвід,
як це в Німеччині? Мені німці розповідали. Стосовно зміни психології. Якщо не туди викинули сміття, то це сміття приносять додому. І якщо це буде повторно, то накладають штраф. Ось дуже чітка система, яка працює. Це не потрібно там впродовж століть з телевізора пояснювати, що потрібно розділяти і все таке інше. Тобто працює чітка, в даному разі, адміністративна система, і всі задоволені. А, немає сміття, Б, країна багата, і заробляє ще на цьому гроші.
Про досвід, якщо дозволити, звичайно, ми використали і європейський, і не тільки європейський досвід. Ми працювали над цією стратегією разом з нами за одним столом німецькі, голландські, болгарські і багато-багато інших міжнародних експертів. Весь цей досвід, насправді, він там є. Тому, можливо, нам і вдалося за рік, оскільки ми користалися чужих помилок і чужих успіхів. Це є однозначно.
Пане Микола, ви не відповіли, як це буде працювати. Тобто, з'являться якісь там спеціальні кошики, так? Як запрацює ця система? Щоб не так, як Любомир казав, що це суцільні декларації, а вже громадяни України побачать, вже змінилося, так? Вже...
Якщо говорити так, як ви запитуєте конкретно, з'являться кошики для роздільного збору, ці контейнери. з'являться підприємства, які утилізують, які спалюють, які сортують, які переробляють. З'являться мотивація для бізнесу і прописана його відповідальність оплачувати всі ці послуги так само. Тобто, відповідно, з'явиться система, яка бере в оборот відповідні відходи і робиться відповідно до протоколу з кожним видом відходів те, що буде передбачено. Бо ситуація різна для кожного
виду відходів. А оці кошики, елементарно, від елементарного, це місцеві влади мають забезпечувати? Чи це ОСББ, чи це об'єднання мешканців? Це чия відповідальність?
Це буде на місцевому рівні. Як воно буде вирішено конкретно там на рівні міста, це буде залежати, які рішення будуть приймати місцеві громади.
Часто доводиться чути в публікаціях, що іноземці, вони зацікавлені прийти сюди, так, в Україну, будувати заводи, вкладати. Коли це може початися? Які інвестиції потрібні? Ось стратегія це передбачає? Чи це буде якесь спільне підприємство, не знаю, там частину держава буде вкладати, частину там бізнес, як це все буде працювати?
Ну, однозначно це буде ринок. Ринок означає конкуренцію, це не буде там одне спільне підприємство. Це форми будуть залежати від кожної конкретної ситуації в кожному конкретному регіоні. Я думаю, що це найправильніший підхід. Централізоване якесь одне підприємство, очевидно, це не конкурентна і не ефективна форма. В кожному регіоні є, наприклад, порахували, що полігонів загалом на Україну потрібно біля 300 по сучасних стандартах. Тобто ми будемо рухатись до зменшення кількості полігонів до 300. От,
пане Миколо, можливо, я не за адресом запитуюсь. Так, скільки вже пройшло від скандалу сміттєвого, так, зі Львовом, де проблему вирішили? Більше, ніж півроку, так, здається? Ситуація заглохла. Так? І, здається, нічого не вирішується, наскільки мені відомо. Правда? Міністерство екології гарантує, що принаймні у Львові щось буде зроблено. Дивіться, журналісти не піднімають цієї теми, і нічого не відбувається. Знову, не знаю, там буде якась проблема між Самопоміччю і президентом, і знову ця тема...
Ну, там були якісь зміни, виділили ділянку під будівництво заводу.
Ну, але це таке. Погоджуєтесь?
Дивіться... Знову ж таки, ми говоримо про комплексну проблему і комплексне вирішення питання з 50 тисячами тоннами, мільярдами тонн відходів, які є в Україні, чи ми говоримо про одну ситуацію? Одна ситуація,
але я думаю, що
ви знаєте всю історію і відповідальність, хто відповідає.
Але ви зрозумієте, ця ситуація є дуже показовою, я не думаю, що інші міста... Якщо ви мені назвете місто, яке є флагманом у сміттєпереробці, ми так і в публікації поставимо, от Миколаїв, Херсон... зробили прорив у сміттєпереробній галузі.
Я з вами згоден, що ця проблема, вона підняла це питання на інший рівень дискусії.
Друзі, так склався наш ефір, що окрім переробки відходів, ми, власне кажучи, так ні про що й не поговорили. Це означає, що або ми неефективно зараз використовували час, або те, що треба продовжувати цю тему. Але я оці кілька хвилин, які залишаються, я зараз віддаю представникам екологічної організації. Будь ласка, Георгій Веремійчик.
Дякую, пане Дмитре. Я хочу зосередити вашу увагу лише на одному моменті, що міністерство підготувало концепцію, яка ухвалена.
Угу.
Але чи маємо ми механізм ефективного впровадження цієї концепції? Немає.
Тобто, я скажу так, скоординували, щоб скоординуватися?
Ні. Справа в тім, що повинен бути механізм впровадження цієї, хтось повинен цю роботу координувати, хтось відповідати за її впровадження.
Але якщо віддати це бізнесу, то яка координація потрібна? Дивіться, бізнесу це вигідно, так? Він прийшов, вони збирають сміття і заробляють на цьому гроші.
Так, є змагання за сміттєзвалище. Є.
Буквально ви ще хочете щось сказати кілька секунд, Руслан Гаврилюк. 10 секунд.
10 секунд. Відповідь може бути дуже проста. От я був в Нанті на сміттєпереробному заводі. Туди вони нічого не сортують, місто, нічого не сортує округа. Все привозиться на один завод, там сортується на папір, пластик, те, що для повторного не підходить, спалюється, опалюються будинки, з будівельного сміття робиться повторно використовується.
Хоч щось з цього сміття отримати. Так?
І все дуже просто,
дякую,
все на поверхні. І ця компанія, Веолія, працює в Україні, в Києві.
Дякую.
І дати їй можливість тут працювати, вона це саме зробить у нас.